Kasama ko ngayon si Attorney Lemuel Lopez at ating pag-uusapan isa sa mga kasalukuyang mainit na issue, ang bawal na gamot. Magandang araw, Attorney Lopez.
Magandang araw, Maridel. Magandang araw sa mga nakikinig sa SBS.
Madalas nating marinig ngayon o mabasa sa balita yung mga nahuhuling mga drug lords at mga pusher. Maaari mo bang ipaliwanag sa amin kung ano, ayon sa batas, ang mga batayan upang hulihin ang isang tao?
Yung relevant na papas dito ay yung tinatawag natin na Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 or yung Republic Act number 9165. Ito ay batas na pinasa noong 2002. Ayon sa batas na to, madami silang mga pwedeng hulihin, no, na mga tao kung ikaw ay isa sa mga tao na gumaganap ng mga aktong ito, ikaw ay maaaring kulong ng naaayon sa batas. Depende kung anong under what provision ka liable. So for example, kung ikaw ay nahuli na merong possession of dangerous drugs, nakalagay diyan kung gaano kadami yung mahuli sa'yo. Kung example, 10 grams for example of opium, 10 grams of morphine. Tapos pag nakakwalify ka diyan, may kaukulan din na penalty. So depende sa dami ng dangerous drugs na nahuli sa iyo. Aside from that, from the possession of dangerous drugs mismo, pwede ka rin kasi mahulihan ng mga equipment na gumagawa ng mga dangerous drugs. Under sa batas natin, kung ikaw ay may possession ng ganitong mga equipment, may kaukulan din ng mga penalty. Ang paggamit mismo, kung ikaw, for example, nahulihan ka, tapos ito ay isang ayon sa batas, hindi naman maaaring sabihin na binibenta o ito lang for personal consumption mo. So ikaw ay isang drug dependent. Liable ka rin under the law. So depende kung ano nahuli sa iyo, kung ikaw ay gumagamit ng dangerous drugs, kung ikaw ay nagpa-manufacture ng dangerous drugs, kung involved ka sa selling or importation. So depende kung ano yung under what particular provision, kung ikaw ay merong mga akto, gumaganap ka ng mga akto na ayon sa batas at mga gamit na sinasabi ng batas ay nasa possession mo, ikaw ay liable.
Kunyari, meron akong isang plastic ng marijuana sa bag ko.
Yes.
Hindi naman akin, pero ibibenta ko or itinago lang sa, pinatago lang sa bag ko. Maaari pa rin akong managot sa batas.
Yes, oo. Kasi transportation kasi dangerous drugs kasi is also a crime under the Republic Act 9165. Kung ikaw nahuli yan, kahit hindi sa iyo talaga yan, katulad mga drug mule, delivery kasi is that's a crime defined under the law.
So, maaari kang may hawak o may pag-aari, maaari mong tinatransport, maaari kang dealer at maaari ka ring manufacturer.
Yes. Siyempre, kung nahuli ka prima facie on its face, may presumption na ikaw ay involved sa isang illegal na akto ayon sa batas. Kasi wala naman nag-iikot ng Pilipinas, for example, in a normal way na magdadala ka ng dangerous drugs. Ganun kasi yung pag-iisip eh. So there must be some reason why you are in possession. So you are either involved in trading, in sale, in dispensation, in manufacturing, or consumption mismo ng dangerous drugs if you are caught in this possession. Kung meron kang defense, for example, kung mo yun, i-release mo yun as a matter of defense during the hearing itself.
Ngayon, Attorney Lem, nakikita natin na maraming sumusuko, kabilang sa kanila ang mga users o drug dependent.
Totoo yan. Yun nga sa datos natin last week, meron ng 60,000 na sumusuko ng mga drug dependents na kusang sumuko. Kasi meron kasi tayong provision under sa ating batas na nagsasabi na ang isang drug dependent ay pwedeng voluntarily na magsuko. At kung susuko sila, exemption na mangyayari sa criminal liability. So if you want to take advantage of that provision, you must voluntarily submit yourself.
So pag sumuko ako, ibig sabihin hindi ako mabibilanggo?
Not necessarily, kasi may mga conditions naman sa batas natin. Pero kung ikaw ay sumuko, tapos na-comply mo yung lahat ng conditions, for example, maayos naman yung iyong rehabilitasyon, tapos hindi ka naman naging liable for any other violation. Like for example, nakapatay ka. Aside from being a consumer, a drug dependent, you were also involved in drug trading. So kung ganun yung nangyayari, hindi ka papasok doon sa provision ng batas.
So, kunyari sabihin natin, user ka lang.
Kung user ka lang, and then successful na may rehabilitation mo, tapos na nasunod mo yung other terms and condition na binigay sa iyo ng korte, pwede ka ma-exempt from criminal liability.
So, yung rehabilitation na sinasabi mo, ito yung pupunta ka sa isang drug rehabilitation center.
Andes sa batas kasi natin, pag ang isang drug dependent, na-declare siya sa drug dependent ng korte, he will be committed to undergo treatment and rehabilitation in a center designated by the Board of Dangerous Drugs, Dangerous Drugs Board. So kasi sila yung accreditation body eh.
Mm-hmm.
So kung sa Pilipinas, around the country, sa datos ng 2012, may around 33 rehabilitation centers. So ito yung mga rehabilitation centers na meron mga accredited physicians and facilities who could commit and then undergo provide treatment for this drug dependence. So ang nangyayari niyan, they will be given treatment of not less than 6 months, and that it could, during this period, they are confined sa rehabilitation center for treatment rehabilitation.
So pagtas ng 6 months, pwede mong sabihin drug free ka na, rehabilitated ka na?
Yung confinement under the law is maximum of 1 year.
Mm-hmm.
Tapos, i-reassess ka kasi ng doktor mo. If upon appraisal ng head ng rehabilitation center na okay ka na, you can be released, temporary release. Tapos, pag binigyan ka ng temporary release, merong period ng 18 months wherein you will be asked to report regularly, including provision ng mga tests like urine testing, takes attention. Mm-hmm.
So, parang naka-probation ka.
Yes, oo. And then after 18 months, if you are really, if you are good enough, yun na yun, wala na. You can ask the court to declare you na you're drug-free and you're free to do whatever you want.
Bahagi ba ng rehabilitasyon ay yung pagbigay ng oportunidad sa mga dating drug users na maging bahagi muli ng lipunan? O sariling kusa mo na ito paglabas mo?
Kasi holistic naman actually yung batas natin. Walang specific na example under obligation yung ating that to provide, for example, employment or what. Pero yung treatment naman kasi based sa mga policies ng ating gobyerno, holistic yung treatment nila. So they are programs given to them, but this is not pursuant per se to the law itself.
Hindi naman natin may pagkakaila na isa sa pinakamahalaga maliban sa unang hakbang na minimum adik ka ay yung reintegration mo sa lipunan na masigurong ligtas ka mula sa mga sinasabi nilang temptation.
Yes. So siguro yung 18 months na yon na required siya to check up, yun actually yung purpose niya. So just to ensure na he is completely rehabilitated after confinement of maximum of 1 year. So 1 year siya, no? 6 months to 1 year confinement plus 18 months of report. Tapos yung mga programs kasi na, yung batas natin is not silent on that. Pero sinicheck ko naman yung mga programs ng gobyerno, yung mga na-rehabilitate na mga drug dependents, former drug dependents. May mga ibang mga welfare programs naman tayo na binibigay to make sure that they are well integrated into the society. But I don't know kung gaano ka-successful.
Yun nga ang tatanong ko sa'yo, meron ka bang datos ng success rate o ng mga nagbumabalik?
Yung mga bumabalik, wala kasi I'm just relying myself kasi on yung nasa Dangerous Drugs Board na mga datos, no?
Siguro so, yun yung isa sa mga gandang suriin sa susunod na mga araw kung gaano. Dahil matagal na rin itong batas na ito, di ba?
Yes, kung this is 2002. Ang batas na ito, naman yata once noong 2015. But this is about yung custody ng, pag nahulihan ka ng dangerous drug, ano yung mangyayari sa mga nahuli ng mga ebidensya.
Yeah.
Pero I think this is high time for the government, since very strong yung ating anti-drug campaign, to revisit this law with respect to that aspect, yung rehabilitation. Kasi kung titingnan natin, 33 lang yung nakalagay na rehabilitation center around the Philippines, and almost half of them are located in Metro Manila area. and Southern Luzon. So the rest of the country, actually, like the ARMM, for example, isa lang yan. Isang rehabilitation center lang yun nandiyan. So I don't know kung gaano ka-effective yung ating mga rehabilitation centers, especially sa provinces.
Magandang suriin sa mga darating na panahon. Maraming salamat, Atty. Lemon Lopez.
Thanks so much, Maridel. It's a pleasure.
SBS.
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 SBS Radio.